ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ila mupe boye bula mona banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Cardinal Fridolin Ambongo a télémeli bo tumbula mi bo en kubu mokonzi ya ekolo Belgique en kondo Baudouin ya yambo bo moto mwa esengo na papa wa Roma po atangama na bubu mami ya Patrice Emery Lumumba. Batumboki ba ADF ba komi kotia mitambu na territoire ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bango kukima mampinga maikolo Kongo Democratique na Nord Kivu. FRDC fundi bango kutumba motuka moko na mposo moliki.
Place nyonso oyo munguna azali biso nde tokokoma wana pote population ezwa kimia. Ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na bantite mosusu.
Bato bazali kofutisama mbongo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalehe na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mautaki na esika eye mazindaki pene na Goma poso mibale mileki.
Baimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kosala mobembo.
Misele boni misengeli pona kokila bililingi tope film motuna moye ya lolaka la Amerika moko tunama na mokili bililingi tope sineas ya ekolo Congo Democratique Gilbert Baloufou na linaka na biso lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo ba imanso toko kende na bola inangu na mwantangu kasi ya mboto kopesa bino sango na bukuse. Nikolo mitikali zumi na misato kino tokuma na maponami awa na ekolo Amerika. Bandongwani babale ya minene vice-president oyo azalina ebonga demokrata Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump babakisi makasi na bobeti ntangwa bazali kosalaka makasi mabango matia misikali kolo na baponi baye nanu bazumo kanote na nani bakopona lelo Kamala Harris azali kuyanula na mituna mia bayi baponi na Pennsylvania moko na beta ya kilo makasi epai asi aleka kimbala mingi e kole kabongo na etando eke CNN na ngambo na ye Donald Trump a kozala na eta ya Georgie na sud-est epai maponami mayambo na ntango masi mabandaki a kosala bongo bokutani mibale omokolo mamposo moleki mokoya. Michelle Obama mulungani ya mokonzi ya kala ekolo Amerika Barack Obama akozala bongo na mitingi ya yambo na bufungwami ya maponami ya yambo na ntango na Michigan. Barack Obama nde azwaki maloba kaka na Michigan lobiloleki mpona kopesa maboko na demokrata Kamala Harris. Ekolo Amerika epameli lolenge botosi bwa makoki mabomoto obo okiti penza na ekolo Congo Democratique. Ntuma ya ekolo Amerika na ONU nde alobaki yango lobiloleki na masolo makomission ya misato ya Nations Unies mpona makoki mabomoto. Abwakaki mbela na mangomba mabasimba manduki kotika bitumba pe alobaki ete Washington ezali komitungisa na bo baby si mama kuki mabomoto pe na bolandelami bozali kosalama likolo na baye babundaka pona makoki mabomoto baike ba societe civile baye politiki mingi mingi ba opposant bazali na bokangami na ekolo Congo Democratique. Ekolo Congo Democratique pona makinde omokolo mwa libwa ya sanza ya libwa eleki kati na bikolo biye bizali na conseil ya makoki mabomoto ya ONU. Cardinal Fridolin Mbongo atelemeli botombolami bwa nkubu mokonzi ya ekolo Belgique ya kala Nkondo Baudouin ya Yambo bo moto mwa esengo tope beatification tope bienheure na papa wa Roma episcopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa azwaki maloba na likita nitalaka baye basakola makaba santo na eklesia katolika na Roma. Cardinal Mbongo a lakisi ete nkumu mokonzi Baudouin ya Yambo a tangamaki na bobumi bwa Patrice Emery Lumumba pona Cardinal Fridolin Mbongo ezali bongo elembo ya moindo etikala na lisitola na lisitwale nzokande papa wa Roma papa François a sakolaka na mubembu mwaye ya sanze ya libo eleki na Belgique bubandi bwa misala ya bosakoli Baudouin bwa Yambo bo moto na esengo tope bienheureux. Moyo opposition chef Kikuni ya ekolo Congo démocratique amemamaki lisusu na lombango na lopitalo lobileleki uta boloko bonene bwa seperka makala epai azali na bokangami bayili sanga cadre de concertation liboke liaye balobi ete akoyaki kolanda lipaso azwaka yambo ete bayibu kingi bakangaye omokolo omwami bale mwasanza ya libo eleki na Kinshasa asimbamaki Yambo na misalam ya Bukingi Yambo iti atindama na seperka mikolo sima bo sambisami buaye bo sengelaki ko salama lelo na boloko bwango ya makala afundama ko tinda bato ko kabwana pe ko inana na kolandaka kabila tope etni na bango boko na basusu na sango tojisika sef kukuni azungi sami na boloko seperka makala. Batumbuki ba M23 ba botoli mbala esusu mboka Kalembe esima na bitumba bingalaki kati na bango na ba wazalindo ba bundi ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo Congo demokratika moko na baye ba zalini na bisika biango asakoli ete batumbuki ba M23 ba sali mitingi lelopo na kolakisa ete ba zalini esika yango lubiloleki ba wazalindo ba ndumba Defense of Congo Renové ba pesaki sango ite ba zwaki Kalembe sima na ba M23 ko botola yango omokolo mwamposo mokolo mwayinga moleki. Secrétaire d'État écolo Amérique a commis lelo na Riyad na kouta na Tel Aviv na mubembo azali kosala pona komeka kosukisa bitumba na itando ya Gaza pe kopekisa bo panzani bo bitumba na ituka ya Moyen-Orient. Anthony Blinken a kozala lobi lokoya na Qatar epa ya kokutana na bakokani baye ya bikolo ya Arab na Londres omokolo mwa mitano pona kosolola mambi matali matata na Moyen-Orient. Na Riyad a kosolola na prince héritier Mohamed Ben Salman ba lubila bongo tina ya kosukisa bitumba na Gaza na lombango. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi lelo na ngumba Kazan na Russie epai azali na bokutani na bakonzi baliboke BRICS. Ministre ya Ukraine ya mambi ya bapaya pamelia kibongo mikolo miliki Antonio Guterres toloba mongo mingi mingi poso miliki ndenge andimi kokende kokutana na bakonzi na mokonzi ya Russie Vladimir Putin na likita ya BRICS tango azali ko tika la musika na likita ya koluka kimia na Ukraine basungi ba Antonio Guterres ba yanuli pe basakoli ete akosolola pona bitumba bya Ukraine na Vladimir Putin pe pona matata na Moyen-Orient. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batomboki ba ADF ba komikotia mitambu na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri simana bango kokima mampinga ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu. FRDC efundi bango kotumba motuka moko ya mumbongo poso muliki Erikas Musi.
Bolobeli ya secteur opérationnel Ituri yandimi solo ete territoire ya Mambasa ezali kotungisama na batumbuki ba def baeba kimi kouta ngambu ya etuka ya Nord Kivu epai ba betami mingi mingi na territoire ya Beni. Lieutenant Jules Ngongo Chikudi asakuli ete mapinga mazali kolanda batumbuki ba ye kino lelo. Tozwa kima loba malet non Jules Ngongo Chikudi.
Na moma o nazali koebisa yo, situation ezali kalme. Pe ezali sous contrôle ya forces armées. Atako mwandu nungu na Mambasa tozali ko potana. To FRDC azali ko sala manso po ete abenga na munguna azali na profondeur. ADF tozali na contrôle pe ascendance likolo na yango. Lo lenge moko tozali na territoire ya Djougou. Et si ka oyo ba element na biso ba déployer na zone minière tozali ko continuer ni susu ko sala manso po ete banyali kilo ezala libéré na mouvement nyonso oyo ezali ya ba groupe armé, c'est-à-dire place nyonso oyo munguna azali biso nde tokokoma wana po ete population ezwa kimia ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Mapinga masengi na ba yetuka Ituri mobimba kubapesa loboko mpona kolonga banguna banso ya ekolo Congo démocratique. Tulandali susu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Population za anelikia FRDC ikosala manso pote toye bako kontrole totalement province ya Ituri pe population na biso a vivre en paix. Ndenge commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo a pesa mission na mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkasha Madjoni azali ko sala manso na proche militaire pe non militaire bolandaki lobi akendaki kotala ba déplacer ezalaki ba non pardon ba démobiliser. Ba démobiliser ezalaki pambate pe a lobi ete approche oyo ya PDDRCS il faut continuer kasi approche non militaire yango wana biso pe tozali ko demeurer na proche militaire baeba lingi kimia tozana bango elongo na proche non militaire baeba boy ba opération ko sala.
Christophe Munyandero mokambi ya CRDH convention pour le respect des droits de l'homme mabongisi mabundilaka makoki mabomoto asengi penza na mampinga ko beta ba ADF banso baeba zali ko tungisa mingi mingi lelo territoire ya Mambasa. Tulanda Christophe Munyandero.
Biloko oto kosenga na bakonzi ya mboka esengeli bango pe bamona na ndenge nini bakobandela kaka ba operation na kote ya territoire ya Beni Irumu na Mambasa paske wana nde ekosalisa biso po munguna kozanga place nini ya kokiko kimela ya mibale oto kosenga na bakonzi ya mboka surtout na coordination ya ba operation suja FARDC UPDF esengeli pe ba deployer na kote ya balabala national numero 4 komanda Mambasa
bituka Ituri mpe ya Nord Kivu bizali nanse ya mokano mwa etat de siège kole kalelo mibumi sato Erika Smwisi Bunia pona lulaka l'Amerika.
Bato bazali kufutisama misolo pona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na kaleye na Sud Kivu e pai masua merveille de Dieu mai mazinda ki mposo moliki mposo mibali miliki pene na Goma e utaki Jeremy Kuima.
Sadiki juge mokambi ya société civile ya Minova etando ya Kalehe bato ya mobembo batinda maki kufuta mbongo mpona kozua ba gilet de sauvetage bankolo masua basusu bazali na yangote pe bapesaka eloko mokote batinda mi na makasi kosala mobembo kozanga libateli akobi na koloba ete ba gilet mpe eye elakamaki na gouverneur Jean-Jacques Purusi ya Sud Kivu e komi na nute penesanza moko sima ya elaka yango toyoka mwana mboka Sadiki le juge.
Des bottes en provenance de Minova et de Kitembo ont été contraints de ne pas voyager faute de port de gilet. La population ne sait pas dans quel sens il faut.
Bavandi mingi ya groupement ya buzi bazali ko tungisama na basali ya DGM po ete bazali ko lata ba gilet ya sauvetage test. liboso ya Mobembo na libongo ya Nzulu pe ba libongo mususu ya kale. Baimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kusala Mobembo na yango basengi ba société civile pe basali yambula matal kotalila bango likambo liye. Basengi mukambi ya etuka ya Sidike Janjaki Pulusu akokisa elaka na ye ya kopesa bango ba gilet de sauvetage koto mitano alakati bango. Basengi mpe bakolo masua pe ba bwato kusumba ba gilet de sauvetage pona libiki ya basali Mobembo.
Soit de payer 1000 francs afin d'accéder à une dizaine de gilets que certains propriétaires de bottes ont acquis difficilement. Que les autorités s'investissent pour protéger la population.
Mokambi etuka ya kale Thomas Bakenga alobi azali kolandela makambo maye na bokebi mpe azali kozela elaka ya moyangeli ya etuka ekokisama. Asengi na bana mboka kosala Mobembo na bake ya office de route eye gouvernement national epesi bango mpo na koboya mibembo ya makama makasi na bwato ya mabaya. Molobeli ya gouvernement provincial honorable Didier Kabi oyo tosololaki na ye na nzela ya masini asengi na bavandi ya Kalehe bazala na motema molai mpo elaka ya gouverneur ekokoma kala mingi te.
Na keko tuna mokonzi ya tuka ya Sud Kivu tena kozongela bino kala mingi te.
Basali mingi ya misala ya leta bae bazalaki kosala na mabongo ya Kalehe bakangamaki, basusu bavandi samaki, mpe baike bazali kokima sima ya likama lielisale maki. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona Loraka Amerika VOA Lingala.
Matendo mingi Jeremy Kuhima. Sikato kolanda bongo linaka na biso na buzindo miselo boni misengili pona kokela bililingi tope film ezali mutuna moye Antoine Roger Bulamba akotuna na mokili bililingi tope cineste ya kolo Congo demokrasi ya Congo demokratike Gilbert Baloufou oya kolobela pe ndenge ya kela bililingi tope film mingi tolanda.
Bote na yonde ko Gilbert Baloufou ozali sikoyo na Paris na Ecolo France.
Bote yonde ko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusula na biso ozali moko ya basali ya ba film to ya cinema to de façon générale ya culture ton toki na Ecolo Congo démocratique et puis na mokili mobimba bayebio na ba festival ebele o monde selongi yambo toko bana masolo na biso oyo etali makoki nini to sengeli kozala na yango po na kosala film meka ko mimonisa ko se présenter yo moko na baye bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba Gilbert Baloufou azali nani.
Bon ngai komo langa Gilbert Baloufou na sala ka ba film na baninga mususu alors film yali ndenge bino moko boyebi il faut ko bongisa yango liboso yambo ya kosala yango pona kosala yango bon il kwa kama koki a partir ya makoki wana nde tokoki ko sala film
makoki yango sikoyo bolukaka yango ndenge nini Gilbert Baloufou
pona makoki ko ye banate pona film ke il faut ka kama koki ezala boye alors il faut ko ye ba liboso film yango ezali documentaire ou bien fiction. Et voilà, il y a Diambo. Et ensuite, une fois que aussi, il y a ceux qui sont documentaires ou bien fiction, il y a des gens qui sont en train de se puisque Ville Nyonso, Ngumba Nyonso, Mboka Nyonso, ils ont des taxes. Alors, quand on voit ça, le film est Mboka Kinshasa, et Kinshasa est en train de se comme on a une tambouli, moi, Mingi, on a vu de quoi la ville, de quoi la New York, ils ont capté dans la bataille, on a une exigence Mingi pour faire le film. Alors, Mako, qui a consacré le film à New York, par exemple, comme aux États-Unis, n'a consacré à Kinshasa, à Paris, et ils allaient bien de mon côté. Donc, moyen de fixer mon temps, mon boyé, que le film, moi, il faut, et ça, mon attal au boyé, moyen exacté, puisque, vu le nionso, ils ont la taxe, na yango. Ça dépend d'abord, mais si quand il y a un film, moi, on va consacrer la yango. Si on va consacrer la yango à Kinshasa, et cause à la talo moussousou, on va consacrer la yango à Brazza, na New York, na Paris, et ça, na tolo mususu.
Na moni, donc, moyen ko déterminer montant, bien coût, ya ko sala film avant et zalakate, faut d'abord ko sala ba calcul wana nyon sotou, si mande, yo ko établir kaka montant, coût global, ya film après.
Oui, pour un moyen de définir le montant exacté, il faut d'abord qu'on ait un film en haut d'abord. Et à combien de minutes? Puisque ceux qui filment il y a 5 minutes, ils ont un montant à mon côté, ils ont un film il y a 100 minutes, pour un aéro qui est en haut. Et ensuite, et film en haut, il faut qu'on ait ce qui est un documentaire, tout ce qui est une fiction. Puisque dans un documentaire, il faut aussi avoir une image d'archive et belle. Alors, tant qu'on a une image d'archive, voilà, il faut changer le montant, il y a film. Donc, il y a un peu de moi, pas si pour un peu que il faut pour un peu de film, il faut qu'on ait montant à vous. Donc, mais surtout, ça la cava film, il faut qu'on ait d'abord les catégories, les catégories documentaires, les catégories fiction, les séries, tout ça et tout kosenga que ça l'ango étude moko na yambo. Une fois que tout ça y est vu, qu'on ait peut durer la film là et si qu'on va conserver la yambo. Moni na film ni quoi la ba fiction, ou qu'on sa la film moko ou la kisi ni quoi la ba hélicoptère ni balai et tout tana. Donc tout ça, ils ont un bon go, il faut qu'on loue par hélicoptère, ou bien par mitouka, ils ont un accident, il faut qu'on loue par mitouka. Tout ça, ils ont un bon go et belé. Mais contrairement, il y a un film, il y a un documentaire, il y a un documentaire, le documentaire, il y a un documentaire sur les faits réels. Et il y a un bon côté, mais malgré le documentaire, il y a un documentaire, il y a un si comme ça dangereux, alors il y a un bon rébellé pour la sécurité, et puis l'assurance, ils ont entré en compte. Mais au cours de la film Moussoussou, ils ont 5 minutes, mais ils ont coûté peut-être plus cher aussi que le film à 30 minutes. Pourquoi? Puisque par rapport à sujet où ils ont abordé, et par rapport au pays ici, qu'on a conservé en haut. Le moni, donc la tour Eiffel, par exemple, ce qu'on filmait en haut, quand il y a un film, il faut coûter, il faut faire une autorisation. C'est comme la statue de la liberté aux États-Unis, à ta aux huit photos de la statue de la liberté, dans quatre studios, au kofuta kaka na na syndicat va cinéaste na États-Unis au kofuta kaka même et en plus ceux que au filmé en gros sur place au kofuta te kaka donc nous on soit ça et qu'on modifie budget na yo cause alors là je tiens la budget moko bien déterminé mais au côté ça que il faut au filmé tout refaire et qu'on mette ça budget puisque au kofuta taxe wana pendant au filmé tout refaire ou la statue de la liberté
nous surtout wana siko yo soko au sali déjà étude préalable au yebisiko yo motango to montant oyoyo o singeli pona kusala film na yo mbala mingi bosala kandenge nini pona kozwa makoki soko yo moko ozana makoki wana te bokendeki wapi pona kubeta ba porte pona kozwa makoki.
Oui elo kwa liboso kufoza la ra producteur et producteur kwa kuku produit yo film na yo donc nikie o pesio scenario na yo ye producteur so amoni ke scenario oyo ça est la film et que ça la film mon quoi malam en dimi que financer yo pour ça la film ce qui a été payé dans moté donc je vous allez moi pratique il faut le casque ou bête à la porte nous sous sous il y a ma maison de production nous sous sous ou bien ma institution mon quoi ou yo il va caper pour financer la film alors tant que bête à la porte on a fait pas dimi aujourd'hui ma coquille au saliago mais ce qui peut vous appeler à moi ma coquille n'a pas à moi moquer et c'est aussi mieux pour la pour ça la film on a puisque mon trousseau soit copé, ça a fait ma coquille, mais a imposé une ligne de conduite naï. Et quoi qu'on bébisse la opé film, a dit que bon, n'a qu'à ta film naïo, n'a rien n'y va tout moins douter, ou bien n'y va ni délété, n'y va habité, n'y va cité, n'y va balité. Donc il y a Babilo Konyonswana, et à moi passe, puisque mon trousseau a fait si bon en aïo, à quoi il bissa yo, non, qu'on critiquait peut-être Konyonswana, et ça, qu'on rentre en compte. Il y a financement, oui. Donc, ça, c'est moi, mais ceux qui vont se faire au Canada, c'est bon.
Dengue, le vieux Baloufou Bakoupaka Ninda Lobara, toujours, c'est la main qui donne, qui commande le menu. Et nani, il n'a qu'un si, il y a une logique, ouana, mais n'a pas expérience, yo, au lobby, au sali déjà, banda, au bandit, au salaba film, yo, koutani nango, comme difficulté. Il y a que 5 moyens, il y a que ça la film. Pourquoi il y a eu cette expérience?
Bon, expérience, ezamo mingi, mais tout le bela oya film on a salaki dernièrement, Congo les chances de crime oublié. Oui. Eza film moko na sali pona ko kotia polele makambo esali na est ya mboka na biso. Alors, tant que pona ko sala film na lolenge wana eza pasi et pesa la ki pasi puisque oza ko accusé Rwanda alors que Rwanda aza na appui na soutien ya Batubele na à l'international. Alors, tant que vous avez moyen pour que ça film en Dinguana et que le club est aidé, mais je vois que moi, chance, ou je dirais même grâce, puisque dans le moment où au niveau de la MONUSCO et puis dans les Nations Unies à New York, na avons eu un peu de temps qui pour financer le film à travers notamment l'image d'archives. Mais c'est une facilité pour Salah Yango, puisque tout le monde va soutenir Rwanda. Donc, quand Rwanda est comme ça, c'est une difficulté pour Salah. Alors, mon idée de difficulté, c'est que
En tant que producteur, en tant que cinéaste.
Oui, nous savons qu'il déjà dans moi avance puisque nous savons déjà moi bon dans la moko pembeni. Nous savons qu'il prend un film où nous joie na ko contenu dans bon dans la moko personnel. Alors film que nous rapporter na cima. Mais nous savons qu'il peut chance na grâce tango na yebisa ki ango ancien ministre Banzamu Kalai peut à son âme. Et alors qui en tout cas il faut ça la film wana. Vous avez déjà na combien, na l'artifié extrait de compte manga bien, au comité de l'envoi, oh, on a mis oui. Alors, dans ce cas-là, on a financé, on a compte un ministère de la culture, et à Salaki, à Bombay, l'équipe, même, bah, ministre, vous souffrez, vous battez, puisqu'il y a ceux qui vont battre, na Erwana, comme, Munguna, Joseph Kabila Kanambe, à Zaki, na pouvoir, alors, ceux qui vont battre, et qu'ils vont s'y battre. Alors, à Bombay, l'équipe, bah, na ba tumu sha cabinet na e a duki moyen a financer na pona na compléter budget nanga. C'est comme ça que na kokai ko sa la film wana na zo ki pe ba image sous na Nations Unies et Union Africaine puisque na kutane na ba tour ba linga ki ke di kambo ya est ya Congo et si là. Alors ceux qui ba congolais ba bandiko dénoncer yango et ko za malamu pona le kambo na si là puisque za ki di kambo ko za ko bangi sa ba PV mais comme nga na zo ki courage ko sa yango et ba tout sous ba appuyer ki nga mais contrairement ba société nyoso et na Congo ba société nyoso ba boyeki et la télécommunication ba brasseur donc on so ba boyeki puisque ba za ba société ba paya ou pour la plupart baza ko soutenir pe ba la guerre na est ya RDC.
Gilbert Tolinto si sa masolo na biso ba bilenge belé bazali ko aspirer ko kuma ba cinéaste ko mais baza ko zala buté na difficulté ya financement pour na ba sala ba film na bango conseil nino ko ko pesa bango
conseil ya liboso et ali que ba loka comité katé pour na ko sala film na lolenge ba ou ko financer bango pour ba sala ba film puisque ba jeune belé pour naïe il faut balo baké à sa sala 10 films à ça la 20 films ma ville maman sang à ça les 10 ou 20 et que d'accord hein il faut au ça la film et que dans le marché international ça c'est la première des choses et ensuite il faut allouer un moyen à combattre la porte moko où il y a bien où il faut couper ça y est moyen et à quoi ça la film il y a bien mais comme et pas n'importe où dans le centre national de la cinématographie et cause à la petite moi pas si et en moi la bajoune mais les autres qui et pas il y a l'ambassade va attacher culturel l'ambassade va co financer l'entrée de maman bon et entre temps va taper pour imposer va monter parfois ligne de conduite ligne à suivre donc on a des conseils à couper ça donc que ceux qui doivent faire la film selon idéologie selon vision naio vision congolais en tout cas il faut aux la conséquence oui bah que nani zéro nazi on a besoin de la banque y a ma carte y a passe mais il faut au moyen au salaire selon yomoko que selon non ba o wana bazoko ko imposer sinon film wana ko zala
e zala ki bongo mo kilibilingi Gilbert Balufu ko yanola na Antoine Rouge Bulamba yangonde ce qui sangu ya mokile lelo kasi ya motu izalaki Cardinal Fridolin Mbongo a telemili botumbula mi bwa nkumu mokonzi ya école Belgique ya Kala Kondo Baudouin ya Yambo bo moto na esengo na papa wa Roma po atangama na kufa ya Lumumba sangu na biso esuki awa matundu na bino banso tukuba kolanda lola kala Amerika.